რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ერგნეთის შეხვედრების განახლების საკითხი შესაძლოა უახლოეს ხანში გადაწყდეს.
ჩვენ აღვნიშნეთ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მუშაობის გაგრძელების აუცილებლობა.
ცენტრალურების მიერ დროს შედგეს და რა თქმა უკეთესი.
რატომ უკავშირებს ოპოზიციის მხარდამჭერი ექიმი მის სახლზე შეტევას მოახლოებულ არჩევნებს?
კათგანაც მეორე ტურისთვის უკვე აქტიურად არიან ჩართულები კრიმინალური ავტორიტეტები, ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტები.
ვიგაკეთა აუცილებლად დაიიება და ეს მარკალბატონის ბუნებრივი ეთიკა ეწარება.
რატომ აღარ შეერათ რიონის პირა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მცხოვრებთ მათი სახლების აღდგენის?
92 წელში გაკეთდა ამ ქუჩის პროექტი, 2008 წელში იყო კიდე კაი პროექტი და არ კეთდებოდა.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოლეგების მიმართ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების ირი გზავნილად შეაფასა მთავარი პროკურატურის მიერ 21 ნოემბერს გავრცელებული განცხადება. ეს გამაფრთხილებელი შეტყობინება, როგორც ჩვენთვის, ადამიანის უფლებათა სფეროში მომუშავე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის, ასევე ყველა იმ ადამიანისთვის, რომლებიც ჩვენთან კონფიდენციალობის დაცვის პირობით თანამშრომლობენ და მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდიან ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ, ნათქვამია 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაში. მათი შეფასებით, პროკურატურის განცხადება გაგრძელებაა მიზანმიმართული პოლიტიკისა, რომელსაც ბოლო პერიოდია საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად ეწევა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც მისი გავლენის ქვეშ არ არიან და აქტიურად იბრძვიან საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის, კანონის უზენაესობის გამტკიცების და ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებითვე ხელისუფლება კარგახანია გაცდა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კრიტიკის იმ ზღვარს, რაც დასაშვებია დემოკრატიული საზოგადოებაში და უკვე საკუთარი რეპრესიული ინსტრუმენტების ამოქმედებას გეგმავს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების და იმ პირთა დასაშინებლად, რომლებიც ამ სექტორთან თანამშრომლობენ. ეს განცხადება მოხვა პროკურატურის მიერ 21 ნოემბერს გავრცელებულ განცხადებას, მას შემდეგ რაც პროკურატურაში გამოკითხეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლები, საქმე კი ეხებოდა მათ წყაროზე დაყრდნობით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლო შედეგების გასაყალბებლად სავარაუდოდ იბეჭდება პირადობის ყალბი მოწმობები ამ ორგანიზაციების წყაროს დასახელებაზე უარი თქვეს და კანონი მოიშველიეს. პროკურატურამ განაცხადა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კანონი ამის უფლებას არ აძლევს და არ გამორიცხეს, რომ შესაძლოა ითხოვონ ამ პირთა გამოკითხვა მაგისტრი მოსამართლის წინაშე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატებს გრიგოლ ვაშაძეს და სალომე ზურაბიშვილს მიმართა. გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებული წირვის შემდეგ კათოლიკოს პატრიარქმა აღნიშნა, რომ ის დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატები ღირსეულად შეხვდებიან გამარჯვებასაც და დამარცხებასაც, მაგრამ მე მინდა გისურვოთ, რომ ვინც უნდა გაიმარჯოს, არ უნდა იფიქროს, რომ სხვაზე უკეთესია დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ, რომელთაც გამოიარათ მძიმე პერიოდი, ერთმანეთს დაეხმარებით, ვინც არ უნდა იყოს გამარჯვებული, წმინდა გიორგი დაგეხმარება თქვენ, თქვენთვის მომამზადე წმინდა გიორგის ხატები და მინდა რომ გადმოგცეთ, განაცხადა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ გამოაქვეყნა ახალი ვიდეო ჩანაწერები, რომლებშიც ჩანან რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცრის, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლაში ეჭვმიტანილი პირები. ისინი დიდ ბრიტანეთში იმყოფებოდნენ რუსლან ბოშიროვის და ალექსანდრ პეტროვის სახელებზე გაცემული პასპორტებით. ერთ-ერთ ჩანაწერში, რომელიც 4 მარტითაა დათარიღებული, ეს პირები გადიან ქალაქ სოლსბერის სადგურიდან. 10 წუთის შემდეგ გადაღებულ ვიდეოკადრებში კი ჩანს, რომ ისინი უკვე იმყოფებიან სკრიპალის სახლის მახლობლად მდებარე ქუჩაზე. სერგეი და იულია სკრიპალები უგონოდ სწორედ 4 მარტს აღმოაჩინეს. რამდენიმე ხნის წინ საგამოძიებო ვებსაიტმა ბელინგჰედმა დაადგინა, რომ პირები, რომლებიც დიდ ბრიტანეთში ბოშიროვის და პეტროვის სახელზე გაცემული ეროვნული პასპორტები ჩავიდნენ. სინამდვილეში არიან რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ოფიცრები ანატოლი ჩეპიგა და ალექსანდრ მიშკინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო დღეების გადაუღებელმა წვიმამ ამეწყრული პროცესები გააქტიურა აჭარის რამდენიმე რაიონში. მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტში 4 სხვადასხვა ადგილას ჩამოწვა მეწყერი და შიდა სასოფლო გზები დააზიანა. გარდა ამისა, დღეს დილით მეწყრული პროცესი განვითარდა საკურორტო კვარიაჩი, სადაც ორი ოჯახია სუმცირე დაზიანებული, ორივე მათგანი, უფრო კონკრეტულად კი ერთი მათგანი, მეორე სახლის მფლობელი კი უცხოეთის მოქალაქეა, აცხადებს, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს მეწყერ საშიში პროცესების გამო ჯერ კიდევ ორი წლის წინ მიმართა, თუმცა რეაგირების ნაცვლად თვითმართლობამ ნებართვა გასცა ახალი მშენებლობის დასაწყებად. დაზარალებული ოჯახი სწორედ ამ ახალ მშენებლობას უკავშირებს დღეს განვითარებულ მეწყრულ პროცესს. კვარიაჩი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთი ფაინზე იმყოფებოდა.
კვარიაჩი იოანე ლაზის ქუჩაზე ჩამოწოლილმა მეწყერმა ორ საცხოვრებელ სახლს შეუქმნა საფრთხე. სტიქიის შედეგად ჩამოშლილმა მიწისმასამ მემიშიშების ოჯახის სახლთან მისასვლელი გზა მთლიანად გაანადგურა. საცხოვრებელ სახლს კი საძირკველის ნაწილი გამოაცალა. ოჯახის უსაფრთხო ადგილას გადაყვანას ბათუმის მერია ჰპირდება. მეორე სახლის მეპატრონეები კი გერმანიის მოქალაქეები არიან და ისინი ქვეყანაში არ იმყოფებიან. ძლიერი წვიმის შედეგად მეწყრული პროცესები დილიდან განვითარდა. თუმცა როგორც სტიქი ზონაში ცხოვრები ჯეირან მემიშიში ამბობს, მეწყრული პროცესების შესახებ მერიას ჯერ კიდევ ორი წლის წინ შეატყობინეს, თუმცა რეაგირების ნაცვლად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დამეწყრილ ადგილას სამშენებლო ნებართვა გასცა.
ჩემი განცხადება დევს მერიაში, რომ თხოვ რეაგირებას და სასწრაფოდ გაკეთება გზისა იყო ეს მონაკვეთი თავში მოხეთქილი. ძალიან ბზარები მიცა ეზოში, დღესაც ის არის ბზარი, ონკანი წაიღო ეზოდან. სამ ოჯახს მერია მიაქცია ყურადღება და გაუკეთა კაპიტალური რემონტები და გზები და კედლები. ჩვენ რატომღაც დარჩით, იყო ჩვენი გამგეობი და მოსულები, მერიიდანაც იყვნენ. ბოლოს ესეთი რაღაცა მითხრეს, რომ ტენდერი მოგებულია, გეგმა შემუშავებულია, პროექტი გაკეთებულია და თანხაც კი გამოყოფილია. არა, დღემდე კი ხედავთ. ახალი მეზობელი აპირებს ახალი აშენებას. მას ჰქონდა სუსხვანაირი განზრახვა, სუსხვანაირი გეგმები ჰქონდა. სამუშაოები ტრაქტორმა რომ მოადო ერთ რაღაცას პირი, მასიურად წამოვიდა მასა. ეს იყო დანაშაული ორი წლის უკან მერიამ რომ არ მოგხედა ეს შედეგი, ეს მივიღეთ ჩვენ დღეს ახლა.
დაზარალებულად მიიჩნევს თავს აგრეთვე კერძო მესაკუთრე ნიკა ნიკოლაიშვილი, რომელიც სამშენებლო პროექტის დამტკიცების მიზნით, როგორც აცხადებს, აღნიშნულ ტერიტორიაზე ფერდის გამაგრებით სამუშაოებს აწარმოებდა. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას ეუბნება, არ ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აღნიშნული ტერიტორია მეწყერ საშიში ზონაა. მერიისგან კი ფერდის გამაგრებითი სამუშაოების წარმოებაზე ნებართვა მიიღო და მძიმე ტექნიკით ჯებირების მშენებლობა ორი კვირის წინ დაიწყო. სამომავლოდ კი მერის ნებართვით ამ ადგილას სახლის აშენებას გეგმავდა.
გამაგრებით სამუშაოებზე ნებართვა გაქვს.
სამუშაოების დროს მოგვისწრო წვიმამ და წარმოიშვა მეწყრული პროცესები.
მეწყრული პროცესები კვარიათში ბოლო ხანებში გახშირებული, ამბობს ედიშერ შავაძე, გონიო კვარიათის ადმინისტრაციულ ერთეულში სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი. სტიქიის შესაჩერებლად კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით ზემო კვარიათში დამეწყრილ ზონებში მიწის გასამაგრებელი ჯებირების მშენებლობა მიმდინარეობს. იოანე ლაზის ქუჩაზე კი იქ, სადაც მეწყერი ჩამოწვა და ორ საცხოვრებელ სახლს საძირკველი გამოუღო, გამაგრებითი სამუშაოებს მერიის ნებართვით კერძო მესაკუთრე აწარმოებს და რომელაც გეოლოგიური დასკვნა წარმოადგინა.
ბოლო დღეებში კი იცით გადაუღებლად წვიმს, რა თქმა უნდა ეს აჩქარებს ამ მეწყრულ პროცესებს. ამ ტერიტორიებზე ხშირად ხდება ასეთი რაღაცეები, ფაქტიურად მიმდინარეობს ყოველწლიურად, რაც არის მეწყერ საშიში ზონები, ჯების სამაგრი სამუშაოები. წელსაც ჰქონდა 8 ასეთი მისამართი, გზის დამცავი ჯებირები გაკეთდა, საცხოვრებელ სახლებთან დამცავი ჯებირები, ხიდები და ასე შემდეგ. ყოველწლიურად კეთდება, რა თქმა უნდა, ასეთი ადგილების ჯების სამაგრი სამუშაოები კი ნაბეტონით.
ჯებირსამაგრ სამუშაოების პარალელურად ქალაქ ბათუმის მერია ზემოკვარიათში სხვადასხვა მასშტაბის მშენებლობებზე გასცემს ნებართვებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათივე თქმით ბოლო წლებში კვარიათში მეწყრული პროცესები გააქტიურდა. ზემოკვარიათის მთის ფერდობებზე მდებარე დასახლებები ტურისტული ზონაა და იგი რამდენიმე ათეული მეტრითაა დაშორებული ტურისტებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ კვარიათის ზღვის სანაპიროს. მიუხედავად ადგილის ასეთი პოპულარობისა, აქ სიღრმისეული გეოლოგიური კვლევები არ მიმდინარეობს. ქალაქ ბათუმის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გეოლოგიური კვლევების ჩატარებას მხოლოდ კერძო მესაკუთრეს ავალებენ, რომლებიც ტერიტორიაზე სამშენებლო პროექტის დასამტკიცებლად მიმართავენ ქალაქის მუნიციპალიტეტს. რაც შეეხება ზემოკვარიათში იოანე ლაზის ქუჩის დამეწრილ ნაწილს, ადგილობრივი თვითმმართველობა საკითხის შესწავლას გეგმავს. დაზარალებული ადგილობრივი მოსახლეობა კი სასწრაფო რეაგირებას და დახმარებას ითხოვს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში კოლორტ კიფანძე იმყოფებოდა დღეს სოფო კვარიათში, სადაც ძლიერი წვიმის შედეგად დღეს დილიდან მეწყერი ჩამოწვა და ორ საცხოვრებელ სახლს აძირკველი გამოაცალა. კვარიათში მეწყრული პროცესები ბოლო რამდენიმე წელია გააქტიურებულია, თუმცა მიუხედავად ამისა იქ სრულფასოვანი გეოლოგიური კვლევა ამ დრომდე არ მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოცნათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მოკვე მესამე თვეა შეჩერებულია ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მუშაობა, როგორც გალის, ისე ერგნეთის მიმართულებით. თავდაპირველად პროტესტი აფხაზურმა მხარემ გამოაცხადა და შეხვედრა დატოვა, მიზეზად კი გიგა ოთხოზორიას მკვლელობის საკითხი დასახელდა. აფხაზური მხარე ამ საკითხის დღის წესრიგიდან ამოღებას მოითხოვდა, რაზეც ქართულმა მხარემ უარი თქვა. რამდენიმე ხნის შემდეგ, სექტემბრის შუა რიცხვებში, პროტესტი გამოაცხადა ერგნეთში ოსურმა მხარემაც, მან კი მიზეზად, ერთ-ერთ მიზეზად ის მოიყვანა, რომ ქართულმა მხარემ ინტერპოლით ზებნილად გამოაცხადა პირები, რომლებსაც კავშირი აქვთ არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობასთან. მას შემდეგ საერთაშორისო შუამავლების მეშვეობით მიმდინარეობს მუშაობა ამ ფორმატების მუშაობის აღსადგენად. ახლახან ოსურმა მხარემ არ გამორიცხა, რომ შეხვედრები აღდგება, რადგან თავად ოსური მხარის ინტერესია ამ მექანიზმის მუშაობის განახლება. რა დასახელდა მიზეზად და რა პერსპექტივა აქვს მაგალითად ერგნეთის მიმართულებით შეხვედრების განახლებას, დეტალების გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
ცხინვალში ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები მორიგი რაუნდის მოსამზადებლად ჩავიდნენ და დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელთან მურად ჯიოევთან შეხვედრა გამართეს. მურად ჯიოევი განსაკუთრებულ ხაზგასმას ატოსში ჩატარებულ საპროტესტო აქციებზე აკეთებდა. როგორც ცნობილია, 14 სექტემბრის შემდეგ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრები აღარ ტარდება. ბოლო შეხვედრა ოსური მხარის პროტესტის გამო ჩაიშალა, რომელიც შეხვედრის დღის წესრიგიდან არჩილ ტატუნაშვილის საკითხის ამოღებას მოითხოვდა და ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ოსი ძალოვანების ძებნის დაწყებას აპროტესტებდა. ცხინვალში ჩასული ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ოსურ მხარეს მოლაპარაკების აღდგენის შესახებ მოუწოდებდნენ. დისკუსიის თანათავმჯდომარე ევროკავშირის მხრიდან ტოივო კლაარი ოსური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ თანათავმჯდომარეები მოუწოდებენ ყველა მხარეს ჟენევის დისკუსიაზე ახალი იდეებით და წინადადებებით გამოვიდნენ, რომლებიც ხელშეუწყობს რეგიონში პრობლემების გადაჭრას. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დისკუსიის თანათავმჯდომარეები კარგ ხასიათზე იყვნენ. როგორც ჩანს, მათ დაითანხმეს ჯიოევი, რომ მოლაპარაკების მაგიდას დაბრუნებოდა, რაც ოსურ მედიასთან მის კომენტარშიც დადასტურდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი პოსტკონფლიქტურ საკითხებში მურად ჯიოევი აცხადებს, რომ ბოლო დროს სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს საზღვართან შექმნილი ვითარება შეშფოთებას იწვევს.
ამასთან დაკავშირებით ჩვენ აღვნიშნეთ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მუშაობის გაგრძელების აუცილებლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმია, რომელიც მიმართულია სწორედ შექმნილი კონფლიქტური სიტუაციების მოსაგვარებლად.
სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრების აღდგენის მზაობა და ძალისხმევა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მოდის და საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ამას ცდილობენ. მისი თქმით, თუ ოსური მხარე შეხვედრების განახლების მომხრეა, ამისთვის უკვე შეხვედრის თარიღზე უნდა მოხდეს შეთანხმება.
ეს ჩვენი ძალისხმევა არის, არა თუ მხოლოდ სურვილი. მე მეორე საუბა იმისა, რომ მაუცილებლად და უპირობოდ ახსნეს იმისთვის, რისთვისაც ეს არის შექმნილი ინციდენტების პრევენციის და მათი განხილვისთვის, მათზე რეაგირებისთვის, ეს მძლავრობა არის ცალსახა და აბსოლუტურად არანაირი კითხვები ამასთან დაკავშირებით არსებობს. დაფიქსირებულია ყველა დონეზე, მათ შორის ცხადია თანათავმჯდომარეებთან და თანათავმჯდომარეები ცდილობენ სწორედ აი ამ საუბრიდან გამომდინარე და ყველა მხრიდან პრინციპში გარკვეულწილად ისმის ესა, რომ აღდგეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრა. ნაბიჯი იქნებოდა ეს ჩვენზე ნებისმიერ დროს შედგეს და რაც მალე უკეთეს, იმიტომ რომ ბუნებრივი არის გარკვეული საკითხები, რომელიც არის დაგროვილი.
ჟენევის დისკუსიის მორი გრაუნდზე ოსური მხარე ისევ დასვამს საქართველოსთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების გაფორმების საკითხს. როგორც ცნობილია, მხარეებმა დისკუსიის თანათავმჯდომარეების მიერ შეთავაზებული საერთო დეკლარაციაც ვერ მიიღეს, რომელიც თითოეულ მხარეს კონფლიქტის ძალისმიერი გზით მოგვარებაზე უარს ათქმევინებდა. ქართული მხარე კი პირველ რიგში რუსეთის ფედერაციისგან ითხოვს ასეთი ვალდებულების აღებას. ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ქართულ მხარეს კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგების ცალმხრივი ვალდებულება არაერთ საერთაშორისო ფორმატში აუღია, მაგრამ ცხინვალის რეგიონში ახლა ძალას ფლობს რუსეთი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს. ამიტომ სახელმწიფო მინისტრის აზრით, პირველ რიგში რუსეთმა 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება უნდა შეასრულოს. ციხელაშვილის თქმით, ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებასაც ხელს საკითხების პოლიტიზირება უშლის.
თუ ვინმე აქვს ინტერესი, რომ ძალის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებით იქნას აღებული ვალდებულებები და ეს ვალდებულება უნდა იყოს რუსეთმა, ეს არის საქართველოს და ქართული მხარე. ამიტომ ჩვენ ამ პროცესში ჩართული ვართ და მონდომებულიც ვართ, რომ ბუნებრივია ამ საკითხმა წინ წაიწიოს. ამიტომ ასევე ვიტყვი, რომ ისინი აყენებენ და ეს ქრისტეს რიგით ძალიან მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ. და ამასთან ახლოს ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების ამოქმედება, ამიტომ რომ პირობა ერთია და მეორე არის ამ ყველაფრის სახსრულება და მართლაც გადაზღვევა იმისა, რომ ძალა არ იქნება გამოყენებული. თქვენიც ვის ხელში არის ეს ძალა და ეს ძალა არ არის მცირე მასშტაბით, ეს არის ზარდის სამხედრო სიმძლავრეები, რომელიც სრულად აქვს რუსეთს ათვისებული და თავადაც არ მალავენ, რომ გაფორმებულია ის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები გაერთიანებების შესახებ, შავით თეთრზე წერენ ამ ყველაფერს, რომ რუსეთი სრულად აკონტროლებს სამხედრო ძალას და ვიცით ეს ყველაფერი. ამიტომ მხარე, რომელსაც რეალურად აქვს ძალა და საფრთხე შესაბამისად საიდან გამომდინარე ზანძარის გამოყენებით, ეს არის რუსეთი.
ჟენევაში მოლაპარაკების 56 რაუნდი 10-11 დეკემბერს გაიმართება. სწორედ ჟენევის დისკუსიის დროს გადაწყდება გალის და ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების აღდგენის საკითხი.
გოგავც არმაგი ამბობთ იმის შესახებ, რა პერსპექტივა აქვს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების აღდგენას, როგორც ერგნეთში, ისე გალში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში ადგილობრივი პოლიციამ ბოლო დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში იკვლევს უკვე მეორე საქმეს, რომელშიც ერთი და იგივე ადამიანი ფიგურირებს. საუბარია მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორზე. თუ პირველ შემთხვევაში მას ბრალს თავად დებდნენ ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობაში, ამჯერად ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი თავად უჩივის მისი დაშინების მცდელობას და ძალადობას. დეტალებს გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვეჯინი საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო მედიის ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა. იქ მცხოვრები ელმირა ბეციაშვილი, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორი და ამავდროულად სოფლის ექიმია, ამბობს, რომ მისი საცხოვრებელი სახლის ეზოში უცნობმა პირებმა სამი ალმოდებული ბოთლი, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი შეაგდეს. შედეგად გაჩნდა ხანძარი და დაზიანდა ავტომობილი. ბეციაშვილი მომხდარს პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. გვეუბნება, რომ არჩევნების პირველ ტურში ვეჯინში სალომე ზურაბიშვილმა წააგო და მის წინააღმდეგ პოლიტიკური ზეწოლაც ამის შემდეგ დაიწყო. ელმირა ბეციაშვილის თქმითვე, მას ყავს სავარაუდო ეჭმიტანილები, რომლებიც ქართულ ოცნებას წარმოადგენენ და ამის შესახებ ინფორმაცია ადგილობრივ პოლიციას უკვე მიაწოდა.
უკავშირებს პოლიტიკას, რადგანაც მოგეხსენებათ მეორე ტურისტვის უკვე აქტიურად არიან ჩართულები კრიმინალური ავტორი, ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტებით. ისინი კარდაკარდადიან მუქრებიან ადამიანებს, ოჯახებს, აშინებენ, აშანტაჟებენ და აქედან გამომდინარე ისინი ნახე, მათთან მქონდა პატარა შელაპარაკება, 60-ში დადგა ეს ფაქტი და ამიტომ ვერ გამოურიცხავ, რომ ეს არ არის მიგრან მიმართულად პოლიტიკური და ვერ გამოურიცხავ ერთ იმას, რომ ეს არის იმისთვის, რომ მე შემაშინა და გამაჩერონ არმეშინ.
შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. პარტია ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ღვინიაშვილი მომხდარ ფაქტს ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ მორიგ ტერორს უწოდებს.
ყოველდღიურად ხედავთ თითოეულ ადამიანზე როგორ ხდება ზეწოლა. პირდაპირი ტერორი ხორციელდება ადამიანებზე, ამომრჩევლებზე. ეს არის ყველანაირი ზღვარს გადასვლა უკვე. ისინი არიან განწირული წასაგება და ეს მეთოდები მათ ვერაფერს ვერ უშველით.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის და ამავდროულად სოფლის ექიმის ელმირა ბეციაშვილის განცხადებას, რომ მისი სახლის ეზოში ალმოდებული ბოთლები ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა გადაყარეს, თავად ქართულ ოცნებაში უარყოფენ. გურჯაანში პარტიის წარმომადგენელი კოტე ბერიძიშვილი გვეუბნება, რომ ზოგადად ელმირა ბეციაშვილის გულწრფელობაში ეჭვი ეპარება, მომხდარი კი შესაძლოა მის საექიმო საქმიანობას უკავშირდებოდესოდ.
გარდამას სამართალდამცველები დაადგენენ, აუცილებლად და ვინ გააკეთა ეს აუცილებლად დაიგება, გამოცდება ვისი გაკეთებულია. საერთოდ მართალბატონის ბუნებრივი ეწინება.
სოფელ ვეჯინში რამდენიმე საათი იმუშავეს სამართალდამცველებმა. დაზიანებული ავტომობილი პოლიციის ადგილობრივ სამმართველოში სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით გადაიტანეს. ელმირა ბეციაშვილი და მისი მეუღლე კი გამოკითხეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გვითხრეს, რომ გამოძიება 197 მუხლით დაიწყო, რაც სხვისი ნივთის ან ქონების დაზიანებას გულისხმობს. ელმირა ბეციაშვილის სახელი ფიგურირებს რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ინციდენტშიც. საქმე ეხება 70 წლის ქალის განცხადებას, რომ მას არჩევნების პირველ ტურში ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატისთვის ხმის მიცემის გამო საკუთარი შვილი და ძალი ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ვეჯინში მცხოვრები 70 წლის გულნაზი ცანკაშვილი იმასაც ამბობდა, რომ თუკი ხმას გრიგოლ ვაშაძეს მისცემდა, ელმირა ბეციაშვილისგან 40 ლარს მიიღებდა. თავად ბეციაშვილი უარყოფს, რომ ხმების სანაცვლოდ ფულის გადახდას აპირებდა. 70 წლის ქალის განცხადების საფუძველზე ახლა გამოძიება მიმდინარეობს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინში მომხდარ შემთხვევაზე, როცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის და იმავდროულად ამ სოფლის ექიმის საცხოვრებელ ეზოში ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი ისროლეს. თავად კოორდინატორი მომხდარს მის პოლიტიკურ საქმიანობას და მოახლოებულ არჩევნების მეორე ტურს უკავშირებს და ეჭვი აქვს, რომ ეს ყველაფერი ქართული ოცნების წარმომადგენელთან ამოქმედარია. თავად მართველ პარტიაში ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით 30 წელია, რაც ქუთაისში მდინარე რიონის მარჯვენა სანაპიროზე მცხოვრებთა ერთი ნაწილი ელოდება მათი საცხოვრებელი სახლების რესტავრაციას. საქმე ის გახლავთ, რომ თავად მოქალაქეები ამ შენობების შეკეთებას ვერ ახერხებენ, რადგან სახლებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს და შესაბამისად იქ რაიმე შეუთანხმებელი ჩარევა კანონით იკრძალება. დაახლოებით 3 იყო შემთხვევა, როცა ამ რაიონის მცხოვრებთ სხვადასხვა ხელისუფლება დაპირდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის ამ შენობების აღდგენას, თუმცა ჯერჯერობით ეს პროცესი არ დაწყებულა. ბოლო დაპირება 22 ნოემბერს მიიღეს ქუთაისის ამუბანში მცხოვრება მოქალაქეებმა. როგორ პირობებში ცხოვრობენ ისინი, როგორი ამჯერად დაპირება და რატომ არ სჯერ ამ დაპირების ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილს, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
Problema ის არის, რომ რიონი გაზაფხულზე იმატებს, ამოდის ეზოში, საძირკველს უზიანებს ჩვენ სახლებს.
რომელსაც მე ხესი მოაჯერენ. ძველი არის რა, რათა შემდეგ ეს არ გამოცხადა. ჭერეც შესაკეთებელი და წვეთავს. ამის უბრალოდ მე არ გვაძლევს, რომ შევცვალოთ არც თუ არ გააკეთებენ. სიძველისგან ყება ყველაფერი. საშიშია რო გაგცხოვრება, იმიტომ რომ იატაკი დადის იქეთაკეთ, გამაგრება ჭირდება ყველაფერს.
ეგ ერთი, მეორე, ეს ჯებირები კიდო ეს რიონის პირის გასაკეთებელი. ებელია, იმიტომ რომ წალი რომ მოდიდება, კიბეებამდე მოდის.
ამბობენ ქუთაისში, მდინარე რიონის მარჯვენა სანაპიროზე, ჯაჭვის და წითელ ხიდებს შორის მდებარე 100 წელზე მეტი ხნის 1000-მდე სახლის მცხოვრებნი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე სახლებში ამჟამად 35-მდე ოჯახია დარჩენილი. 2-3 სართულიანი, ქვით ნაშენი, ხისაივნიანი და შუშაბანდიანი სახლები 19 საუკუნისაა. მათი უმეტესობა მძიმე მდგომარეობაშია, რამდენიმე კი იმდენად ავარიულია, რომ ბოლო ლებია იქ აღარავინ ცხოვრობს. რიონის პირა სახლების მცხოვრებთ შენობების აღდგენას ჯერ კიდევ 80-იან წლებში, შემდეგ კი 2008 წელს პირდებოდნენ. ხელისუფლებისგან ასეთი დაპირება წელს გაზაფხულზეც მიიღეს. 22 ნოემბერს კი მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორმა გიორგი შენგელიამ შენობები ქუთაისის მერთან და იმერეთის გუბერნატორთან ერთად დაათვალიერა და მოსახლეობას აცნობა, რომ სახლების რესტავრაციის პროექტზე ფონდი 2019 წელს იმუშავებს, რეკონსტრუქცია 2020 წელს დაიწყება და დაახლოებით 2 წელს გაგრძელდება.
აღდგება სახლები, მოხდება რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება კალაპოტი, მოეწყობა სანიაღვრეები, თვითონ ბილიკები, განათება და სრულიად ახალ სახეს შეიძენს უბანი. ვფიქრობ, რომ ეს ახალ სიცოცხლეს შეიტანს ქალაქისთვის, შეკრავს მთლიანად ტურისტულ მარშრუტს.
მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის გიორგი შენგელიას განცხადებით, რეკონსტრუქციისთვის საჭირო თანხა საპროექტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ განისაზღვრება. სავარაუდოდ საუბარია რამდენიმე 10 მილიონ ლარზე. რიონის პირას მდებარე სახლების მცხოვრებთა ნაწილი ქუთაისის ამუბნის ძველი განაშენიანების აღდგენას სკეპტიკურად უყურებს.
სიმალე გითხრათ, ერთი 50 წელია ველოდები, 92 წელში გაკეთდა ამ ქუჩის პროექტი. იმის შემდეგ 2008 წელში იყო კიდე კაი პროექტი და არ კეთდებოდა.
42 წელი აქ ცხოვრობ და რამდენი თავრობა მოვიდა, იმდენი, ოხო, ნახლა მოგვეცით ხმა, ჩვენ გაგიკეთებთ ყველაფერს, დამთავრდება არჩევნები და მერე საერთოდ აკეთ არ იქნება კაცშვილი.
სკეპტიკურად განწყობილი მოქალაქეების საპასუხოდ ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია და პროექტი აუცილებლად განხორციელდება.
მუნიციპალ განვითარების ფონდი მზადაა, რომ პროექტირებაზე გამოაცხადოს ტენდერი, ესეც რამდენიმე დღეში დაიწყება. პროექტირების დასრულების შემდეგ უკვე განხორციელდება ეს მასშტაბური პროექტი. რამდენად გვექნება გარანტია? გარანტია არის სახელმწიფო.
რიონის პირა სახლების აღდგენის იდეა მოსწონს, თუმცა განხორციელებას ეჭქვეშ აყენებს ფოტოგრაფი არჩილ გეგენავა. მისი შეფასებით ხელისუფლების დაპირება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის მოახლოებას უკავშირდება და სხვა დაპირების მსგავსად არ შესრულდება.
მოსაწონ პროექტებს, რომელიც გაცვლილია ხმების მოსაგროვებლად და მე მახსოვს დანაპირები პარლამენტის ქუთაისში დარჩენაზე, რომელიც დაავიწყდა, ეს არჩევნების დანაპირები იყო, რომ ჩვენ კონსტიტუციაში ვწერთ, რომ პარლამენტი მაინც ქუთაისში დარჩებია. ასევე მე მახსოვს კიდე ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა, რომელიც 2013 წლის მერე ყოველ არჩევნებზე ყოლაღიცმაა და ბოლო ინფორმაციით 2019 წლის ნაცვლად 2020 წელში უკვე დავლაიწყება.
ქუთაისში მდინარე რიონის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარე 19 საუკუნის სახლების აღდგენის გეგმა ქალაქის მერმა გიორგი ჭიღვარიამ ამ გაზაფხულზე გამოაცხადა. მერიის არქიტექტურის სამსახურში მაშინ განმარტავდნენ, რომ რეკონსტრუქცია 80-იან წლებში შემუშავებული პროექტით განხორციელდებოდა გარკვეული ცვლილებებით და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებით.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ნაციონალური მოძრაობის ონის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნოდარ ბურდილაძე თბილისში ხუდუშაურის კლინიკაში გადმოიყვანეს. ის 21 ნოემბერს ღამით დაჭრეს ქალაქონში. Бурдуладзის ცოლის ინფორმაციით, ნოდარ ბურდულაძის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, მას პნევმონია და მაღალი სიცხე აქვს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 22 ნოემბერსვე განაცხადა, რომ ნოდარ ბურდულაძის დაჭრის ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთი განცხადება გავრცელა, რომელშიც გამორიცხა მომხდარის პოლიტიკური მოტივი და ასევე განმარტა, რომ უფლებამოსილება აქვს შეჩერებული დაცვის პოლიციის თანამშრომელს, რომელიც ნოდარ ბურდილაძესა და მის დაჭრაში ბრალდებულის კონფლიქტს შეესწრო. ბუტარობა ქიძის მკვლელობიდან 14 წლის შემდეგ თბილისში დიდუბეში დიდუბის ტაძართან გაიხსნა მემორიალი, რომელიც ბუტარობაქიძის დედის იამეტრეველის განცხადებით ეძღვნება წინა ხელისუფლების პირობებში მოკლული ახალგაზრდების ხსოვნას. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებმა უკაცრავად დღეს ბათუმში გამართეს ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგო აქცია და მხარდამჭერებს მოუწოდეს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მხარი სალომე ზურაბიშვილს დაუჭირონ. დგომსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულ თან ლევან კვარამაძე მუშაობდა.